Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
8. stoljeće prije Krista. Grad Korint počinje ubirati plodove svog sjajnog zemljopisnog položaja. Udaljen je oko 80 km zapadno od Atene, smješten na istočnom kraju zaljeva koji je nazvan po njemu. Taj je grad smješten ispod Akrokorinta, akropole podignute na stijeni nalik na onu gibraltarsku, koja se izdiže 575 metara iznad mora. Akrokorint je podignut oko 2,5 km južno od korinske prevlake, koja povezuje Pelopones s Grčkom i odvaja korinski od Saronskog zaljeva, te gospodari putem koji vodi iz Grčke na Pelopones i nadzire oba ta zaljeva. Grad Korint nastaje u podnožju te akropole i u tom 8. stoljeću taj sjajni zemljopisni položaj počeo je gradu donositi golemi novac. Korint je izrastao u trgovačko središte i zagospodario je cijelom korinskom prevlakom. Kolonisti iz Korinta počeli su naseljavati otoke na Sredozemnom moru. Korinčani su osnovali Sirakuzu na Siciliji i Krf. Metropola i kolonije bili su temelj trgovačkog carstva na zapadnom Sredozemlju. Takvim Korintom, kako to piše Herodot u svojoj povijesti, vladala je vlast malobrojnih ili oligarhija. Ti malobrojni bili su obitelj Baktijada i oni su se ženili i udavali međusobno. Do 7. stoljeća prije Krista Korint se pod Baktijadama uzdigao u jedan od najbogatijih grčkih gradova. Ali jednom od tih Baktijada rodila se šepava kćer, Labda. Nju nije htio ženiti niti jedan Baktijad, pa ju je za ženu uzeo Etion, sin Ehekratov iz sela Patre. Etion nije mogao imati djece, pa je otišao u Delfe i pitao proročište o potomstvu. Što se tada dogodilo, piše Herodot u povijesti.
Nitko te ne štuje, Etione, premda si častan. Labda je trudna, rodit će hrid, što pašće na ljude, samo vladare, i tako će Korintu izreći kaznu.
Baktijadi su već jednom dobili proročanstvo o djetetu koje će zaprijetiti njihovoj vlasti, ali ga nisu razumjeli. Kada su saznali za ono što je prorokovala Pitija iz Delfa, odlučili su da je vrijeme za akciju. Herodot piše.
Kad su ga razumjeli, o tome su šutjeli i namjeravali su ubiti dijete što ga je Etion trebao dobiti. Čim je dakle žena rodila, pošalju desetoricu svojih u selo u kojem je živio Etion da ubiju djetešce. Kad su stigli u Patru i kad su zašli u Etionovo dvorište, tražili su djetešce. Labda nije imala pojma zašto su došli i kako je mislila da ga traže iz prijateljske ljubaznosti prema ocu, donese dijete i preda ga u ruke jednom od njih. Oni su putem bili odlučili da prvi od njih koji ga primi tresne djetešce svom snagom o tlo. No kad ga je Labda donijela i predala, djetešce se po božanskoj volji onome od ljudi koji ga je primio nasmijalo i to je on opazio, pa ga iz nekakva sažaljenja nije mogao ubiti, te ga je, kako se sažalio, predao drugome, a ovaj trećemu, i tako su ga sva desetorica redom primala, no nijedan nije htio izvršiti zlodjelo.
Desetorica su otišla, ali su se počela optuživati tko je kriv da zapovjed nije izvršena. Labda se uplašila da će se ti ljudi vratiti i sakrila je dijete u škrinju. Kada su se desetorica vratila da ubiju dijete, nisu ga mogli naći i odlučili su nalogodavcima slagati da su izvršili njihov nalog. Dijete je preživjelo i dobilo ime Kipsal, prema grčkoj riječi za škrinju. Kipsal će odrasti i srušiti vlast Baktijada u Korintu. Vladavinu malobrojnih, oligarhiju, zamijenila je vladavina jednog, tiranija. Kipsel je vladao Korintom 30 godina, od oko 657. do oko 628. prije Krista. U njegovo vrijeme taj grad postao još moćniji i bogatiji. Korinske kolonije proširile su se po sjeverozapadu Grčke. Kipsel je navodno bio toliko voljen da je po gradu hodao bez tjelohranitelja. Doduše, na početku vladavine on je mnoge Korinčane prognao, mnogima oduzeo imetak, a mnoge i dao ubiti. Moguće je da je gradom hodao bez tjelohranitelja jer više nije imao neprijatelja. Kako bilo, Korint je bio bogat i moćan. Kipsela je naslijedio sin Periandar, koji je počeo svoju vladavinu blago. A onda je Periandar, kako to piše Herodot, došao u dodir s Trasibulom, tiraninom Mileta.
Naime, poslao je Trasibulu glasnika da ga pita na koji bi način uz punu sigurnost uspostavio najbolje uređenje grada i njime vladao. Trasibul je čovjeka koji mu je došao od Periandra izveo iz grada i zašao je s njim na zasijano polje, te je zajedno s glasnikom prolazio kroz usjeve i neprestano ga ispitivao o razlozima njegova dolaska iz Korinta, a u isto vrijeme stalno odsjecao klasje za koje bi opazio da strši nad drugim klasjem i odsječene klasove bacao, sve dok tako nije uništio najbolji i najviši dio usjeva. Kad su prošli kroz ovo polje, ne dodavši ni jednu jedinu riječ, otposlao je glasnika. Kad se glasnik vratio u Korint, Periandar je s nestrpljenjem očekivao da čuje Trasibulov savjet. No glasnik mu reče da mu Trasibul ništa nije savjetovao, te da se čudi kakvu ga je to čovjeku poslao, koji je luđak i nanosi štetu vlastitom imanju, a zatim je pričao što je kod Trasibula vidio. Periandar shvati bit stvari i budući da je razumio kako mu je Trasibul dao savjet da poubija najodličnije građane, nakon toga iskaže na građanima svoju zlu čud. Što je preostalo nakon Kipselovih ubojstava i progonstava, to je Periandar sada dovršavao.
Herodot u 3. i 5. knjizi svoje povijesti piše o Periandru. Mnogo toga nije dobro. Herodot piše da je Periandar ubio svoju ženu Melisu. Diogen Laert je u svom dijelu Život i nauci znamenitih filozofa piše da je Periandar Melisu na nagovor svojih ljubavnica ubio tako što je na nju bacio drvenu klupicu. U trenutku ubojstva ona je bila trudna. Nakon tog ubojstva Periandar je dao da se njegove ljubavnice žive spale. Imao je 2 sina, mlađeg Diogen naziva pametnim, starijeg maloumnim. Oba su se od oca otuđila nakon smrti majke. Kad ih je Periandar pozvao da se vrate, djed po majci, Proklo, kod kojeg su boravili, pitao ih je samo jedno pitanje. Znate li, djeco, tko vam je ubio majku? Periandar se pokušavao zbližiti sa sinovima, starijeg Likofrona. Pokušavao je nagovoriti da nakon njega kao tiranin zavlada Korintom. Likofron je ponudu odbio. Periandar je onda sina kaznio zabranom Korinčanima da ga prime u kuću. Nakon 4 dana što se Likofron sklanjao pod javnim tremovima, Periandar je došao do njega. Što je sinu rekao, piše Herodot.
Kad ga je Periandar 4. dana vidio ogrezla u prljavštini i gladi, počeo ga je sažaljevati. Pošto mu je bijes popustio, prišao mu je bliže i rekao: Sine, što ćeš radije izabrati? Život kakav sada provodiš ili vlast i sva dobra u kojima ja živim, a koja bi po pravu ti mogao preuzeti jer pripadaju tvojem ocu. Ti koji si moj sin i vladar bogatog Korinta, odabrao si život beskućnika i suprotstavljaš se. Ljutiš se na onoga na kojeg bi se najmanje trebao ljutiti. Ako se ovdje i dogodila kakva nesreća zbog koje me sumnjičiš, ona se i meni dogodila, a ja sam u njoj više bio običan sudionik nego što sam je osobno uzrokovao. Sad si naučio koliko je bolje kad ti zavide nego kad te sažaljevaju, a ujedno i što je to biti ljut na roditelje i moćnije od sebe, pa se vrati kući.
Na kraju se Likofron pomirio s ocem, ali su ga onda ubili Kerkirani. Tako je prema Herodotu počeo sukob Periandra i Kerkire. Bio je to samo jedan od Periandrovih ratova. Periandar je umro oko 587. prije Krista. Korintom je vladao od oko 627. do svoje smrti. Kada se u Herodotu i Diogenu Laertiju čita spisak zlodjela koje on počinio, dobiva se slika zločinca samosilnika. ali postoji druga strana Periandra. Enciklopedija Britanika u članku o Periandru piše da većina tih navoda vjerojatno dolazi od korinskog plemstva, koje s vlasti svrgnuo Periandrov otac Kipsel, a njegov sin ih je još ustrajnije progonio. Onda je sam Diogen Laertije, nakon što piše da je Periandar počinio incest sa svojom majkom, navodi da su Korinćani na njegovom nadgrobnom spomeniku napisali ovo: vladara, bogatstva i mudrosti Periandra krije ova domovina Korint blizu mora u svom krilu. Diogen o Periandru piše i ovo.
Njegova je također izreka: ne radi nikad ništa zbog novca, jer treba težiti postizanju samo onoga što je vrijedno da se postigne. Napisao je i didaktičku pjesmu od otprilike 2000 stihova. Rekao je da oni koji žele da vladaju spokojno kao tirani treba da za svoju tjelesnu stražu uzmu odanost, a ne oružje. Kad ga je netko upitao zašto je tiranin, on je odgovorio: zato što je isto tako opasno povući se dobrovoljno kao i izgubiti vlast. I ovo je rekao: staloženost je lijepa stvar, naprasitost je opasna. Sticanje bogatstva je ružno, demokracija je bolja od tiranije. Naslade su prolazne, a počasti besmrtne. U sreći budi umjeren, u nesreći razuman. Budi podjednak prema svojim prijateljima i u sreći i u nesreći. Kažnjavaj ne samo prijestupnike, nego i one koji se spremaju to postati.
Diogen Laertija životopis izreke Periandra uvrstio u svoje djelo Život i nauci znamenitih filozofa zato što ga je smatrao jednim od 7 grčkih mudraca. Pored onih popisa zlodjela, uz Periandra se vežu i ova dostignuća. Bio je pokrovitelj umjetnosti, osvojio je Epidauri Korkiru, osnovao kolonije u Iliriji kako bi proširio korinsku trgovačku mrežu, a najveće mu je dostignuće gradnja Diolkosa, ili 70 km dugog puta popločanog kamenom koji je prelazio preko korinske prevlake i spajao Korinski i Saronski zaljev, dakle Jonsko i Egejsko more. Diolkos je inženjersko čudo. U duljini od 70 km u popločanom podu bile su urezane 2 paralelne brazde koje su navodile kotače transportnih kola kojima se iz jednog zaljeva u drugi prevozila roba, a ponekad i manji brodovi. Diolkos je još uvećao bogatstvo Korinta. I tu je problem. Periandar je bio samosilnik, tiranin, čija je duga vladavina bila obilježena mnogim zločinima. Ali on je bio i jedan od grčkih mudraca, vladar koji je uvećao prestiž i bogatstvo svog grada Korinta. Takvi grčki tirani privukli su pažnju političkog filozofa koji je do tada već bio na glasu kao tumač antičke i moderne filozofije politike. Godine 1937. Leo Strauss ili Strauss prihvatio je poziv da bude gostujući profesor povijesti na sveučilištu Columbia. Do tada je Strauss postao Strauss. Naime, on je rođen u židovskoj obitelji u Kirhajnu u Njemačkoj 1899. Dolazak nacista na vlast zatekao je u Francuskoj, gdje je bio na stipendiji zaklade Rockefeller. Strauss se nije htio vratiti u Njemačku pod vlašću nacista. Preselio se u Sjedinjene Države i postao Strauss. Nakon godinu dana gostujuće profesure, Columbia je Straussu ponudila posao istraživača na novoj školi za društvena istraživanja. U novoj školi Strauss će napisati svoje najznačajnija djela. Jedno od njih bilo je O tiraniji, koje je napisao 1948. U svom dijelu O tiraniji Strauss je analizirao jedno skoro zaboravljeno djelo, Dijalog Hierond ili O tiraninu, koji je napisao Ksenofont, Sokratov učenik, filozof, povjesničar i vojskovođa. Strauss na početku svog dijela piše da je analiza tiranije stare znanosti bila jasna, sveobuhvatna i nezaboravno dokazana. Moderna politička znanost nije uspjela prepoznati tiraniju i kada se s njom suočila. Zato je Strauss odlučio analizirati djelo starogrčkog filozofa i povjesničara Ksenofonta, u kojem on analizira tiranina i tiraniju, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
Meni je osobno to najdraža njegova knjiga. Ona je prevedena kod nas prije 45 godina. Ona je knjiga koja prije svega vodi taj fantastično široki povijesni i historijski materijal, dakle izbivanja i interpretacija, odnosno razumijevanje tog zbivanja. Uvodi odmah na početku ono što je bitno, a što se u literaturi naprosto zapostavljalo, nije postojalo. Razlika među dobrih i loših tirani. Kad čitate u 20. stoljeću takvu knjigu, a ona je u 20. je napisana notabene, vama se to čini nepristojno, bezobrazno. Ta ideja da postoje dobre tiranije pretpostavlja maloljetnost, tako da kažem, urođenu maloljetnost ljudi kojima eto treba nametnuti dobro, ideju da je, recimo tako, ekonomično u tehničkom smislu riječi za politički život, da imamo dobrog vladara. Tu se vraća pripovest na višestoljetnu raspravu o tomu kako zajamčiti da imamo dobrog vladara. Od Platona nadalje pokazat će se naravno da naobrazba ne pomaže, recimo. Imate u klasičnom dijalogu Atenjana i Meljana, gdje Atenjani pokušaju Meljane uvjeriti, je naprosto razumno da se prede, nema nikakve šanse prema njima koji su superiorni itd. A ovi kažu da oni to sve razumiju kao argumente, ali da oni naprosto se ne žele predati, oni smatraju da imaju pravo živjeti, pravo nije termin koji oni tada koriste, na svoj način. I da Atena povređuje temeljna načela njihovih dogovora ranih. Međutim, ovi odgovaraju time da su oni jači. Dakle, da, kako se kaže u staroj formuli, sila Boga ne moli. Ovdje imate tu istu priču sada, u kojoj se pokušava reći, filozofija naravno nema šancu prema moći. Ali moć bez filozofije će završiti u stramputici. Filozofija, neka filozofija ga mora upravljati, navoditi, provoditi, recimo tako. I to je ono što je filozofe stalno iznova motiviralo da pokušaju igrati neku ulogu na dvorovima, u politbirojima, predsjedničkim uredima i tako dalje, jer su mislili da će na taj način kraljicu Kristinu ili nekog ruskog vladara ili kasnije Staljin ili Heidegger uvjerava samog sebe da on može Hitleru dati filozofijsku bazu za ono što on eto kao Hitler naslutio, dakle utemeljenju u krvi i tlu i tako dalje, u jednoj vrsti egzistencije, kao njemačke egzistencije. Lukač to pokušava sa Staljinom i to nikad ne uspjeva. Jer naprosto oni sami sebe, ti vladari, već smatraju dovoljnjima, s izuzetkom Fridriha Velikova koji je bio spreman slušati Voltera, ali opet do neke granice. I koji je, to se možda stvar najbolje pokazalo, inspiriran Volterom, u jednom trenutku držao govor jednoj generaciji mladih kadeta koji su završili akademiju, u kojoj se nalazi ključna rečenica koja glasi: gospodo, vi ćete biti oficiri u vojsci jedne prosvjećene monarhije. Dakle, od vas se očekuje da razmišljate, da mislite, da dovodite u pitanje druga mišljenja, ali nemojte poduzimati inicijativu. Jer inicijativa je, ovo moje, filozofija, ovo vi pričate, to je ovo u čemu ima na neki način vjerojatno pravo Strauss u svoje kritici prosvjetiteljstva.
Hieront ili Hieron bio je tiranin Sirakuze na Siciliji, grada koji su oko 734. prije Krista osnovali kolonisti iz Korinta. Sirakuza je postala najjači grad na Siciliji, poznat po bogatstvu i raskošnim građevinama. Za vrijeme tiranina Gelona, koji je prvo vladao Gelom, a 485. zauzeo i Sirakuzu i s njom vladao do 478. U vrijeme njegove tiranije, Sirakuza je u bici kod Himere porazila vojsku Kartage. Kada je Gelon umro, kao tiranin je Sirakuzom zavladao njegov brat Hieront. Gelon je postavio temelje moći i bogatstvu Sirakuze, Hieront je tu moć i bogatstvo uvećao. Porazio je 474. kod Kume grčke kolonije kod Napulja Etruščane i tako Grke u Kampaniji spasio od etruščanske vlasti. U znak te pobjede poslao je svetište u Olimpiji brončanu kacigu s natpisom o toj pobjedi koja se danas nalazi u Britanskom muzeju. O Hierontu, tiraninu Sirakuze, odu je napisao Pindar. Povod za odu bila je pobjeda Hierontovog konja na olimpijskim igrama.
Hieron sa Sicilije što jabukama rađa, žezlo pravde nosi, čestito vlada, ubravši najljepše cvijeće svi u vrlina, u sjaju one sjaje. Na dvoru se njegovom krasna glazba čuje, čuju se pjesme što ih često pjevamo uz gozbu.
Hierontov konj 3 puta pobijediti na olimpijskim igrama. Hierontova kola 4 pobijedit će i na igrama u Delfima i na olimpijskim igrama. Na njegovom dvoru boravit će i stvarati pisci poput Eshila, Simonida, Epiharma. Na njegovom će dvoru biti pisac ode koju ste čuli, Pindar. Za Ksenofonta Hieront je bio idealna osoba da ga se u zamišljenom dijalogu pita što je to tiranija. U dijalogu sudjeluju samo 2 osobe, pjesnik Simonid i tiranin Hieront.
Simonid pjesnik dođe jednom u posjet tiraninu Hierontu i kad obojica nađoše vremena za dokolicu, reče Simonid: jesi li voljan, Hieronte, objasniti mi nešto što nesumnjivo bolje poznaješ od mene? A što je to, upita Hieront, što ja bolje znam od tako učena čovjeka kao što si ti? Znam, reče ovaj, da si se ti rodio kao običan čovjek, a sada si tiranin. Prirodno je, dakle, jer si iskusio oba stanja, da znaš bolje od mene u čemu se razlikuju život tiranina od života običnog pojedinca s obzirom na ljudske radosti i nevolje.
Hieront ili o tiraniji kratak je dijalog. U prijevodu na hrvatski objavljenom 1980. zajedno sa Straussovim dijelom o tiraniji dug je 15 stranica. Na tim se malobrojnim stranicama nalaze i ovi reci.
Simonid reče: a kako to, Hieronte, ako je tiranska vlast tako jadna, u što si ti uvjeren, da se tako velikog jada nitko nije odrekao, da se ni ti, niti itko drugi nikad nije svojevoljno odrekao tiranske vlasti kada ste se jednom dočepali? Simonide, reče mu on, u tome i jest najveća bijeda tiranske vlasti. Odreći se nje nemoguće je. Kako bi naime tiranin mogao priskočiti u pomoć onima koje je opljačkao ili koliko bi godina morao ostati u tamnici zbog onih koje je sam bacio u tamnicu? Ili kako bi mogao povratiti onoliko života onima koje je pobio?
U interpretaciji Platonove države, u kojoj se Platon zalaže za vladavinu filozofa, Strauss tvrdi da je zapravo Platon takvu vladavinu smatrao neodrživom, jer bi ona pretpostavljala da mnoštvo nemudri pristanu na takvu vladavinu. U dijelu o tiraniji Strauss tvrdi da Ksenofontov dijalog zapravo pokazuje napetost između filozofske potrage za istinom i zahtjeva društva.
Prostiteljstvo koje se raspliče u liberalnu političku poziciju dolazi u kontradikciju sa samim sobom. Jer ideja prostiteljstva jest da postoji nužda da razum vlada, znanje je moć, ne može biti više razuma u istom vremenu. Dakle, što slijedi iz prostiteljstva jest prosvjećeni apsolutizam. Jedan vladar koji zna što treba biti i koji ima moć da to provede. A ne, tako da kažemo, liberalizam, jer liberalizam pretpostavlja raspravu koja ima barem neke elemente vrijednostnog relativizma u pretpostavci. I tu je sad paradoks unutrašnje prostiteljstva u formulaciji koja je izvorno dana kod Diderota, da razum ili um, Francuzi to ne razlikuju u tom trenutku, ima sposobnost sumnjati u sve što jest. Ono što se ne doda iza te rečenice, osim u svoju vlastitu sposobnost da sumnja u sve što jest. To je žuta pjeka, to ne može sumnjati. I zato je prosječen apsolutizam islasa. I onda dolazi, nakon 150 godina, Milova, opet na izgled novinarska, a zapravo veoma pogođena formulacija koja glasi: jedino što je opasnije od neukog policajca je obrazovani policajac. Jer neukog policajca koji ima moć, barem možete prevariti, a ovo ima moć i još ga ne možete prevariti. Dakle, on to piše u povodu odluke britanske vlade da počne raspisivati natječaje na koje bi se prijavljivali kandidati za važna mjesta u državnoj upravi. Do tada su uglavnom svoje bratiće i nečake dovodili u aparat i ti su bili, naravno, tako da kažemo, dvojbenih kvaliteta. I to nailazi na potpuno oduševljenje u javnosti. Mil kaže, sve je to u redu, sigurno je dobro da budu razumni ljudi umjesto nerazumnih, ali pazite, oni imaju moć. I to moć nad nama. Dakle, imaju naše bogatstvo, imaju oružanu moć, dakle fizičku silu, i još će biti pametni. Dakle, nama ne ostaje ništa drugo nego skrijemo u mišju rupu. To je ta druga strana prosvjetiteljstva. Dakle, ako prosvjetiteljstvo vodi ka prosječenoj, pa evo recimo tirani, dakle kao dobroj tirani, onda se vodi još jedna distinkcija koja je jako važna, a koja se zapravo svodi na sljedeće pitanje. koji vladar može biti dobar u moralnim kategorijama? I odgovor glasi, samo tiranin može biti dobar ili samo on može biti zao. Ako sam ja izabrani predsjednik u okvirima vladavine prava, ja ne mogu vama činiti dobro ili nekom drugom činiti dobro, jer radim ono što mi zakon naređuje ili dopušta. Imam jako malo prostora da iskažem svoje moralne vrline. Nasuprot tome, ako imam punu moć, onda mogu biti dobar ili zao. Dakle, tiranin je onaj koji može biti dobar, to je onaj koji mogu zahvaliti za svoj život, koji mi spasio život ili koji me preselio na drugu poziciju, omogućio mi da otvorim institut, firmu itd. To je moguće samo kod tiranina, odnosno diktatora. Diktator je zapravo jedna reducirana, ali ne sasvim daleka moderna inačica termina tiranin.
Martin Heidegger na predavanju o Aristotelovom dijelu rekao je ove riječi: živio je, radio i umro. Heidegger nije smatrao da je Aristotel vodio nezanimljiv život. Taj grčki filozof bio odgajatelj Aleksandru Velikom, a građani Atene, gdje je na vježbalištu posvećenom Apolonu Likejskom utemeljio svoju filozofsku školu, namjeravali su ga optužiti za bezbožništvo i on je morao bježati iz grada. Kada su ga pitali zašto ne ostane i ne brani se poput Sokrata pred sudom, Aristotel je rekao da ne želi da se Atenjani po drugi put ogriješe o filozofiju. Prvi je to bio puta kada su osudili Sokrata na smrt, također zbog optužbe za bezbožništvo. Aristotelov život nije bio nezanimljiv. Heidegger je samo htio reći da je biografija nebitna za filozofiju. Za Lea Straussa moglo bi se reći da mu život nije bio ispunjen događajima koji bi zasluživali veliku biografsku knjigu. Nakon odlaska iz Njemačke, prvo je živio u Francuskoj, onda u Engleskoj, pa je otišao u Sjedinjene Države gdje je predavao na Kolumbiji, a 1949. prihvatio je posao predavača na sveučilištu u Chicagu, gdje će predavati do 1967. Imao je malo javnih polemika i dopisivanja. Dopisivanje sa Karlom Schmidtom završilo je kada mu je Schmidt, nakon što je postao aktivan u nacističkoj državi, prestao pisati. Dopisivanje sa francuskim filozofom ruskog podrijetla Aleksandrom Koževom bilo je opširnije. Kožev je bio pisac utjecajnog dijela Uvodu čitanje Hegela. Kožev je pisao o Straussovom dijelu o tiraniji.
Po Straussu bitna razlika između tiranina Hieronta i filozofa Simonida sastoji se u ovome. Hieron bi želio biti voljen od ljudskih bića kao takvih, dok je Simonid zadovoljan divljenjem, smjernošću, pohvalom neznatne manjine. Da bi zadobio ljubav svojih podanika, Hieront je prisiljen postati njihovim dobročiniteljem. Simonid dopušta da mu se dive, a da ništa ne poduzima kako bi zadobio to divljenje. Drugim riječima, Simonidu se dive jedino zbog njegovog osobnog savršenstva, dok bi Hieront mogao biti voljen zbog svojih dobročinstava, a da ne bude savršen. Ta koncepcija razlike između filozofa i tiranina ne čini mi se zadovoljavajućom. Ako uzmemo poput Goethea i Hegela da je čovjek voljen jedino jer jest, neovisno o onom što čini, majka voli svog sina usprkos njegovim manama, dok su divljenje ili priznanje funkcija djelovanja onoga kojem se divimo ili kojem odajemo priznanje. Očigledno je da tiranin i državnik uopće traži priznanje, a ne ljubav. Ljubav cvate u obitelji, te mlad čovjek napušta obitelj i posvećuje se javnom životu u potrazi za priznanjem građana u državi, a ne u potrazi za ljubavi.
Dopisivanje s Koževom bilo je zanimljivo zbog njegovog utjecaja u Francuskoj. Strauss će doći na glas po svom utjecaju koji je imao na konzervativne krugove, ali recimo i na Francisa Fukuyamu. Koževa se pak smatralo velikom tajnom francuske filozofije, intelektualnom silom koja je bila iza Jean-Paul Sartra, Maurice Merleau-Pontya, Raymonda Arona i Jacques Lacana. Kožev je još bio utjecajni savjetnik u francuskom ministarstvu ekonomskih poslova, sudjelovao je u oblikovanju Europske ekonomske zajednice, te bio i povremeni savjetnik predsjednika Francuske, Charlesa de Gaulle. Na primjedbe Koževa Strauss je odgovorio opširno. Razmjena mišljenja bila je uljudna.
Klasici su mislili da je uslijed slabosti ili zavisnosti ljudske prirode sveopća sreća nemoguća i stoga nisu sanjali o ispunjenju povijesti, pa stoga ni o smislu povijesti. Vidjeli su svojim unutarnjim okom ono društvo unutar kojeg će ona sreća za koje je ljudska priroda sposobna biti moguća u najvišem stupnju. to društvo najbolji je poredak. Ali budući da su vidjeli koliko su ograničene čovjekove snage, smatrali su da aktualizacija najboljeg režima ovisi o slučaju. Moderni čovjek, nezadovoljan i prezriv prema utopijama, pokušao je naći jamstvo za aktualizaciju najboljeg društvenog poretka. Kako bi uspio, ili bolje, kako bi bio u stanju povjerovati da mu je moguće uspjeti, morao je sniziti čovjekov cilj.
Nakon djela o tiraniji, nakon što se zaposlio na sveučilištu u Chicagu, Strauss je 1953. objavio svoje najznačajnije djelo, Prirodno pravo i povijest.
Naziv te knjige, za razliku drugih njegovih knjiga, je zapravo zavodljiv. Tu se radi puno više o prirodnom pravu nego povijesti. Jer već sam prije govorio, povijest je ono što smeta. Ideja prirodnog prava kod svih, od najstarijih autora, a prije svega modernog prirodnog prava, je bila tomu da je to predpovijesna kategorija, prije povijesna kategorija, koja postoji prije povijesti. Naša povijest započinje od prirodnog stanja u kojem prirodno pravo važi. Strauss hoće pokazati, prvo, već sam to rekao, da postoji konstitutivna nejednakost među ljudima u prirodno pravo i to tako treba ostati, usprečeno među muškarcima i ženama. Ostaje ta nejednakost. I drugo, hoće pokazati da je ujednačavanje se može izvesti samo prinudno, tako da se ljudi natjera da se ponašaju, Rozbi to zvao kao da su izavela neznanja, kao da se ne radi o njima samima, nego da sami sebe doživljavaju kao agente zajednice. Dakle, ja sve zaboravljam, kad idem na izbore, to je paralelnim sa Rolsom, i spuštam svoju cedeljicu ili označavam svoj glas, kako to već ide, pitajući se ne što je dobro za mene, nego što je dobro za zajednicu. Nejasno je na bazi čega vi očekujete da ću se ja tako ponašati. To je problem koji u prirodnom razdoblju ne postoji, pa ni u prirodnom pravu, jer je tada stvar jasno određena. Međutim, prirodno pravo je, tako da kažemo, rezervar moralnih normi. Ono stvara seriju moralnih kategorija koja će kasnija pravna konstrukcija, nešto direktnije u anglosaksonskom pravu, nešto manje direktno, nešto posredovanije u kontinentalnom pravu, izvesti na razinu različitih zakona, dakle sa kaznama koje slijede iza toga, od prava na život sa restrikcijama kada se to može uzimati, do svih drugih prava koje će se kasnije postupno razvijati. Ovo što označava odrednica povijest u tom tekstu je zapravo uputa na to da opet taj neprijatelj Straussovo prosvjetiteljstvo uvodi koncept racionalnosti u interpretaciju prirodnog prava, dok Strauss smatra da se prirodno pravo zapravo svodi na onu vrst izvedene racionalnosti koja je u biti određena potrebom da osiguramo opstanak. Dakle, racionalnost nije vrijednost po sebi, nego je oruđe koje mi je potrebno da opstanem. Ja sam superioran drugim sisavcima svojom razumnošću, pa tu svoju prednost koristim. Oni su jači, ja sam brži ili, ne znam, inteligentni, u stanju stvarati oruđa i tako dalje. I odakle slijedi moja racionalnost? Ona nije, dakle, po sebi dana, ne slijedi iz prirodnog prava, nego jedno i drugo slijedi iz potrebe da se osiguram egzistenciju. Kako bi rekao Hobbes, ne mogu biti budan 24 sata na dan. Dakle, ne mogu stalno sebe čuvati. Dakle, moram postići neko stanje sigurnosti i tu je točka na kojoj se utemeljuje, kao što je poznato, država kod Hobbesa, da se, i to je kod njega doista veoma jasno, paradigmatički izvedeno, da se osvješćuje potreba da se žrtvuje dio slobode kako bi se dobila sigurnost.
Redukcio ad absurdum, svođenje na besmisao, tako se u logici naziva neizravno opovrgavanje neke tvrdnje tako što se iz nje pravilnim logičkim zaključivanjem izvodi neka besmislica. U dijelu Prirodno pravo i povijest Strauss je napisao riječi reductio ad Hitlerum. Prvi put te riječi napisao 1951. u jednom članku, ali one su postale poznate u filozofskom svijetu objavljivanjem dvije godine kasnije u dijelu Prirodno pravo i povijest. Reductio ad Hitlerum zapravo znači da ako je Hitler nešto mislio ili radio, onda to znači da je osoba koja to isto radi misli nacist ili pobornik Hitlera. Konkretno, ako je Hitler volio neoklasicizam, to znači da svatko onaj koji voli takvu vrstu umjetnosti je nacist. Ili ako je Hitler govorio o narodu, onda svatko tko govori o narodu je nacist. Ili ako je Hitler bio vegetarijanac, onda su svi vegetarijanci nacisti. Strauss je nastojao pokazati da igranje na tu, kako je on napisao, nacističku kartu samo sputava mišljenje i raspravu. To je samo jedan od redaka iz prirodnog prava i povijesti koji je izazvao pažnju.
Dakle, on je imao ne toliko specifičnost u tomu što je insistirao na sigurnosti, nego što je jasno izbacio taj blef iz igre da je kao moguće imati slobodu i sigurnost. To su one fraze u političkom govoru. Možemo imati slobodu i sigurnost, jednakost i solidarnost i individualna prava itd. Ne shvaćajući da imamo neku vrstu zatvorenog univerzuma u kojemu postoje neka vrsta ukupne sume. I ja naprosto ne mogu drugačije funkcionirati nego tako da shvatim da moram ograničavati slobodu kako bih jamčio sigurnost, osim ako se ne igram sa onom poštapalicom Rousseauovom o narodu bogova ili anđela. Ima dve varijante. Dakle, treba nam neka jamstvo, neka sigurnost, jer jednostavno riječ nije dovoljna. Dakle, vraćamo se opet na riječ. Obećao sam, nekoliko navrata Strauss se na tu problematiku vraća, i time sam učinio dva prekršaja. Prvo, ponašam se kao da mogu znati što budućnost donosi. A sve što mi znamo o budućnosti je to da ne znamo što će biti u budućnosti. Dakle, moje obećanje, koje ima smisla samo za ubuduće, za unatrag nema smisla, je nužno u najmanju ruku dvojbeno. Drugo, obećao sam, budući da ne znam što se može dogoditi, fiksirajući sadašnje stanje svoje svijesti. Ili kako je fino formulirao Locke na jednom mjestu, svaki ugovor pretpostavlja da se zalede volje. Mi smo zaledili stanje volje koje smo imali na današnji dan 14.15. kad smo potpisali ugovor. Zato ugovori donose te kaznene klauzule, jer se pretpostavlja da će doći do odleđivanja volje, dakle da će se moja volja možda promijeniti. Isto važi za moje obećanje. Ja sam najiskrenije kad to izgovaram, recimo, ne govorim se o čistoj prevari, uvjeren da je to nešto što želim i što ću napraviti. Na vjenčanju kažem happily ever after ili dokle god nas život nosi itd., misleći da će biti happily ever after, onda ispadne da nije happily, dakle nije bila sreća uvijek poslije toga, i moja se volja mijenja. Tu je taj problem. Dakle, ja ni za svoju volju, a kamoli kad imam ugovor za volju drugih ili drugog, ne mogu znati koliko će trajati. Ja sam proživio to da se moja volja promijeni. I to znam. Dakle, ne mogu za sebe biti siguran i zato u odnosu na budućnost moram biti oprezan. Vraćam sad na sam pojam, na samu sintagmu, i zato je prirodno pravo funkcionalno samo pod pretpostavkom nepovijesnosti. Jer čim uvedete povijesne promjene, a povijesnosti promjene naprosto događanjima u kojima se protekom vremena, dolazite u situaciju u kojoj to što je tada fiksirano imalo smisla, postaje relativno ili čak gubi smisao.
Godine 1955. na sveučilištu u Chicagu doktorirao je Alan Bloom. Tada mu je bilo 25 godina, rođen je 14. rujna 1903. u Indianapolisu. Doktorirao je pod mentorstvom Lea Straussa. Na Straussovim predavanjima Bloom se zainteresirao za klasičnu filozofiju, posebno grčku. Nakon doktorata predavao je na sveučilištu u Chicagu, onda na Yale-u, a 1963. počeo je predavati na sveučilištu Cornell. Dok je predavao na Cornellu, objavio je čitanu i utjecajnu knjigu o politici kod Shakespearea i prijevod Platonove države. Do odlaska iz Cornella, Bloom je stvorio veliki broj poklonika, posebno među studentima. Važnu ulogu u širenju Bloomova utjecaja odigralo je udruženje Telluride, osnovano 1910. od poslovnog čovjeka iz Chicaga. Udruženje primani su studenti iz Cornella s dobrim ocjenama, do 1962. isključivo muškarci. Svi članovi tog udruženja živjeli su u jednoj kući u sveučilišnom kampusu. James Mann u knjizi Uspon vulkanaca piše:
ideje udruženja Telluride nisu inherentno bile političke ili ideološke, ali 1963. novi član nastavnog osoblja po imenu Alan Bloom stigao je u Cornell i neko vrijeme radio kao profesor koji je živio u kući Telluride. Bloom je propovjedao važnost tradicionalnih vrijednosti, velike knjige i klasike. Kasnije je napisao Sumrak američkog uma, najprodavaniju knjigu 1987. koja je kristalizirala nezadovoljstvo konzervativnog pokreta s promjenama u američkom visokom obrazovanju. Blum je također bio i karizmatična osoba, ispitivačka, sokratska, hedonistička i intenzivno intelektualna. Čovjek koji je poslužio kao nastavni lik Ravelstein iz istoimenog romana Sola Bellowa, bliskog Blumovog prijatelja. Za njega su Jeruzalem i Atena bili dva blizanca iz kojih je potekla civilizacija. U svojoj učionici, a predavanja su uvijek bila dupkom puna, on je kašljao, zamuckivao, pušio, derao se, smijao, podizao svoje studente na noge i debatirao s njima, izazivao ih na dvoboj, ispitivao ih, utuvljivao im u glavu, piše Bellow o svojem liku profesoru Ravelstinu. Ne bi pitao gdje ćete provesti vječnost, kao što su pitali oni religiozni demonstranti koji su propovijedali da je kraj blizu, već je pitao s čime ćete u ovoj modernoj civilizaciji odgovoriti na zahtjeve svoje duše.
Godine 1969. skupina studenata zauzela je administrativnu zgradu sveučilišta Cornell i tražila da se obavezna predavanja ukinu kako bi se otvorio prostor da se predaju predmeti koji su relevantni tom vremenu i studentima. Sveučilište je pristalo na te zahtjeve, Alan Blum dao je ostavku i otišao iz Cornella. Vratio se na sveučilište u Chicagu. Tamo je predavao otac Paula Wolfowitza, koji će u administraciji Georgea Busha mlađeg biti zamjenik ministra obrane i jedan od arhitekata napada na Irak 2003. godine. Paul Wolfowitz susreo se s Blumom na sveučilištu Cornell. Kada se Blum vratio u Chicago, tamo je otišao i Paul Wolfowitz. Blum je umro 1992. u Chicagu. On nije tajio da mu je ključni utjecaj u životu bio Leo Strauss. Svoju je prvu knjigu posvetio njemu, uvijek izjavljivao da mu je susret sa Straussom bio odlučujući trenutak u životu. Kada su studenti nataknuti Blumom i Straussom, među njima je bio i Paul Wolfowitz, ušli u administraciju Ronalda Reagana, bilo je ljudi koji su ih već tada nazivali Straussijancima. U administraciji Georgea Busha mlađeg bilo ih je toliko da se o njima počelo pisati.
On je sigurno jedan od dvojice, trojice najvažnijih konzervativnih filozofa na anglosaksonskom području. Recimo, za Oakeshota je vjerojatno najvažniji u tom pogledu. Ali je, za razliku od Oakeshota, koji isto imao jasne konzervativne stavove, bavio se historijskim elementima filozofije, Strauss imao u osobnim odnosima jasan stav odbijanja suradnje s ljudima koje smatraju neprihvatljivim. On nije imao ideju širenja svoje kutice tako da sa svima razgovara. Postoji glasovita anegdota paralelno s time u kojoj Heideggerov brat priča kako njegov brat Martin prima na razgovor svakako koju motanu plahtu jer je želio se proširi na azijski dio svijeta itd. i htio je svoju filozofiju širiti. Dakle, on sebe vidi kao propovjednika Heideggerove filozofije. Nasuprot tome, on je držao predavanja Strauss i uvjeravao studente, prihvaćao diplomske radove, doktorate s kojima nije kao tezom bio suglasan itd. Ali u kontaktima koji bi bili izvan sasvim formalnih okvira, on je prihvaćao samo ljude s kojima je mogao neupitno dijeliti neke svjetonazorske osobine i onda se oko njega stvorio taj krug takozvanih Straussijanaca. Seymour Hersh, jedan od velikih američkih nositelja, voditelja istraživačkog novinarstva, je njih nazvao klikom ili čak bandom u jednom tekstu. Ljudi koji su se onda oko Busha mlađega povezali, recimo William Crystal, Robert Kagan prije svega, koji su se jasno oslanjali na Straussa, čak i u citatima. Ali je istina da su ti ljudi, recimo kad se govorilo o pravu na reakciju nakon 11. rujna 2001. se upravo pozivali na to da je nužno politiku moralno utemeljiti, a to onda znači da treba osvijestiti kada ona treba biti nemoralna. Da treba je razumijeti u kontekstu razumijevanja rata. Kako se kaže, all is fair in love and warfare, dakle sve je dopušteno u ljubavi ratu. Dakle, treba razumijeti politiku kao rat, upravo iz moralnih razloga se brani najviša vrijednost slobode zajednice, pa je onda moguće i, recimo, varati protivnike. Tako nešto za obranu američkog stila života treba biti moguće, pa čak se na jednom mjestu spominje u jednom tekstu Roberta Kagana promjena režima koji su neprijateljski spram Amerike. I tu je on doista došao na zaoglas. U raspravi koja je tada se pojavila u Europi, Daniel Cohn-Bendit, nekad poznati studentski vođa, je za te ljude, prije svega za Paula Wolfowitza, koji je tu bio kao autor možda najpoznatiji, pa onda i za Elena Bluma, upotrebio termin neokonzervativni boljševici. Tvrdeći da oni zapravo imaju jednu vrst revolucionarne nakane, dakle sad imate jedan potpuni paradoks, konzervativni revolucionar. To je nešto što zvuči doista ako drveno željezo. Ovi su doista toliko daleko to gurali da su dolazili i do toga.
Leo Strauss umre 18. listopada 1973. u Anapolisu, u američkoj saveznoj državi Maryland. Već pred kraj života bilo je jasno da je njegov rad bitan, ali proći će desetljeća prije nego što će se o njemu govoriti u široj javnosti. Godine 2003. nakon napada Sjedinjenih Država na Irak, Seymour Hersh će u New Yorkeru objaviti članak pod naslovom Selective Intelligence, kojemu će napisati da se malena skupina savjetnika analitičara koja radi u Pentagonovom uredu za posebne planove naziva kabalom. Ono što ih veže je to da su poklonici dijela Lea Straussa. Među njima su bili ljudi koji su nastojali mijenjati američku obavještajnu zajednicu. James Mann piše.
Straussovi su tvrdili da je analitički stil CIA, razrađen pod vodstvom profesora povijesti na Yale-u Shermana Kenta, u svojoj biti povezan s akademskom tradicijom liberalizma. Obavještajni dužnosnici bili su skloni pretpostavci da svi vođe slijede iste temeljne procese i obrasce ponašanja. Primjerice, nastoje ostati na vlasti, poticati nacionalne interese, održavati pristup ekonomskim resursima. Tako je za CIA najbolji način predviđanja kako će se sljedeća vlada u budućnosti ponašati bio da proučava objektivne kriterije, kao što su gospodarska proizvodnja. Podmetanje špijuna i krađa tajni nisu bili toliko važni. Ali prema suprotnim gledištima Straussovaca na prikupljanje obavještajnih podataka, ono što je bilo važnije od svega bila je priroda režima. Tiranije su se ponašale temeljito drugačije od demokracija. Rezultat toga, tvrdili su Straussovci, bio je taj da američka obavještajna služba treba obratiti mnogo više pozornosti na fenomen obmane. Totalitarni režim ima sposobnost obmanjivanja svijeta o tome što se događa unutar njegovih granica, da bi se otkrila stvarnost koju je diktator prikrio, važni su špijuni.
Za mnoge je tvrdnja da je Leo Strauss nadahnuo konzervativce u administraciji Georgea Busha mlađeg i da je između ostalog utjecao i na način na koji se prikupljaju obavješteni podaci bila pretjerana. U članku o Stanfordskoj enciklopediji filozofije o Straussu stoji ova rečenica. Za tvrdnju da je Strauss na neki način odgovoran za odluku Busheve administracije da se izvrši invazija na Irak ima malo potkripe. Ono što je sigurno je to da je Leo Strauss ostavio značajan trag u filozofiji politike 20. stoljeća. U toj filozofiji svatko našao ono što mu je bilo bitno, govori profesor doktor Žarko Puhovski.
Njegova stavština je, mislim, dvojaka. Prije svega za samu disciplinu filozofije politike je važno reći da vjerojatno nitko od filozofa koji se bavili politikom zadnjih 150 godina, koliko ta disciplina u užem smislu reći postoji, nije filozofiji politike dao tako važno mjesto kao što je dao on. Strauss je doslovce tvrdio da je filozofija politike zapravo prima filozofija, prva filozofija, da sve druge filozofije, kao nekad iz ontologije o metafizici, proizlaze iz nje, jer ona se bavi time kako će se urediti uvjeti u kojima će se filozofirati. Ili što bi rekao Kant, uvjeti i mogućnosti za filozofiranje. Ali ovdje je stvar u tomu, dakle, da se posebno ističe prvotnost filozofije politike. Drugo, on je uveo u igru to da se čita ozbiljne tekstove sa zadrškom. Nekako se bavio, recimo, time da predaje filozofiju na fakultetima ili školama, pogotovo na fakultetima, naići na to da studentice i studenti pročite, recimo, jednu Hegelovu knjigu ili Popperovu knjigu i budu uvjereni da su oni na nivou Hegla ili Popper. Evo sad ja znam sve što on zna. 100 stranica, 300 stranica, 500 stranica, sad 500 stranica da više niko ne čita, ali recimo koliko god to bilo. Dakle, da im ne treba ništa dodatno, jer on što je imao, što je znao, što je trebao reći, je rekao, odnosno napisao i sad sam ja tu. To čitanje sa zadrškom između redaka, između riječi, ne samo redaka, je nešto što je strašno važno. Ne toliko zbog ezoteričkog nauka koji može biti neko manje ili više simpatičan, meni nije naročito simpatičan, nego zato što on predstavlja potrebu čitanja s razumijevanjem u punom smislu riječi. To je danas uobičajena fraza. To je kao kad gledate zapis jedne šahovske partije, vidite običan potez pješakom, nakon kojeg slijedi neki drugi potez pješakom, a onda se nakon pet poteza vidi da onaj prvi potez pješakom zapravo otvara jednu konstrukciju s koje će neko pobijediti ili izgubiti. To se događa s filozofijom u obzoru interpretacije koju Strauss hoće nametnuti i uspijeva nametnuti kao standard. Ne opći standard, jedan specifični standard za one ljude koji se hoće baviti tekstualnom analizom.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.